Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Qırğızstan başnaziri istifa verməyə hazır olduğunu deyir. Əfqanistan mediasına böyük zərbə vurulub. Ukraynada bazar ertəsindən etibarən hər gün etiraz aksiyaları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Qırğızstan başnaziri konstitusiya dəyişdirildikdən sonra istifa verməyə hazır olduğunu deyib. Almaz Atambayev bildirib ki, əgər bu ictimai barışığa səbəb olarsa, o bu addımı ata bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna müxalifət hərəkatının üzvü İsa Umurkulov Atambayevli görüşdən sonra deyib. Hər ikisi konstitusiya dəyişdirilməsilə bağlı işçi qrupun üzvüdür. Bişkekdə digər bir müxalifət partiyası isə bu həftənin 4-cü günündən başlayaraq aclıq aksiyası keçirirlər. 80-dən çox müxalifət tərəfdarı parlament binası qarşısındakı meydana toplanaraq prezident Qurmanbəy Bakıyevin istifasını və vaxtından qabaq seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Bugün taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistin tərcüməçisini öldürüblər. İtalyalı jurnalist Daniel Mastro Giacomo'nun özü isə bir qədər əvvəl əsirlikdən azad edilmişdi. Tərcüməçi və sürücü isə əsirlikdə saxlanılmışdı. Hər iki əsir Əfqan idi. Əfqanistan Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahimullah tərcüməçi Acmal Naqşbandinin ölümünü Əfqan mediasına vurulan zərbə adlandırıb.
Bu Əfqan mediasının gələcəyi üçün çox böyük bir zərbədir. Bu hadisədən sonra heç bir jurnalist Kabuldan kənara gedib, regionlardan müstəqil informasiya vermək istəməyəcək.
Taliblərin nümayəndəsi bildirib ki, tərcüməçinin öldürülməsinə səbəb hökumətin onların tələblərini yerinə yetirməmək olub. Taliblər Əfqanistan həbsxanalarından bir neçə döyüşçülərinin azad edilməsini tələb edirdi. Bazar ertəsindən etibarən koalisiya tərəfdarlarının Kiyevdə etiraz aksiyaları yenidən başlayacaq. Bunu Ali Radanın millət vəkili Vadim Kalişniçenko deyib. Onun sözlərinə görə bu cür aksiyalar hər gün keçiriləcək. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ali Radanı buraxmaq haqqında qərarını dəyişməyəcəyini deyib.
Mənim parlamenti buraxmaq və mayın 27-sinə yeni seçki təyin eləmək qərarım legitimdir. Konstitusiyaya uyğundur. Geriyə yol yoxdur. Heç bir gərginlik və qarşı durma olmayacaq. Mən təminat verirəm ki, Ukrayna hüquq mühafizə orqanları prezidentin göstərişini dəqiq yerinə yetirəcəklər. Yeni seçkilər azad və ədalətli olacaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq qərarını əsaslandırarkən deyib ki, başnazir konstitusiyanı pozur və onun parlamentdəki mütəfiqlərini öz tərəfinə çəkir. Birləşmiş Ştatların bir qrup nümayəndəsi Şimali Koreyaya gəlib. Nümayəndə heyətini Amerikanın BMT-dəki sabiq səfiri Bill Richardson başçılıq eləyir. Hazırda New Mexico ştatında qubernator olan Richardsonın səfərdə məqsədi keçən əsrin 50-ci illərində Koreya müharibəsində ölən Amerikan əskərinin cəsədinin geri qaytarılması nail olmaqdır.
Bu missiyada bizim ən böyük uğurumuz, ümid edirəm ki, ailələrə cəsədlərin qaytarılması olacaq. Biz hər hansı başqa məsələni müzakirə etməyi planlaşdırmırıq.
Richardson. İngilislər Bəsrə şəhərindəki əsas hərbi baza üzərində nəzarəti İraq ordusuna veriblər. İraqın cənubundakı bu rayonda İngilislərin nəzarəti altında indi əlavə 4 baza qalır. İraq komandanlığı deyir ki, bu hərbi bazalarda tezliklə onların sərəncamına keçəcək. İraq hökuməti söz verib ki, Azadlıq Radiosunun müxbirinin qatilini tapacaq. Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinin əməkdaşı Həmail Möhsin Xələfin meyitini bu həftənin 3-cü günü Bağdatda tapıblar, başından aldığı güllə yarası ilə. Jurnalistin qardaşı Məhəmməd Muhsin başçısı haqqında bunları deyir.
Allahım, mən onu çox nəzakətli, məsum, saf bir bacı kimi tanıyırdım. O heç indiyənəcən bir qarışqanı da incitməmişdi. Allahım, o 35 il xalqa xidmət elədi, onların əzablarını göstərdi. İndi de, axı onun nə günahı vardı? Mən bilmək istəyirəm, görüm, o nə cinayət eləyib ki? Heç olmasa ürəyim soysun.
İki gün öncə müxbirlə əlaqə kəsilmişdi. İraqın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Brigada Generalı Əbdülkərim Xələf bunları deyib.
Onlar cinayətkardılar, qatildilər, cəlladdılar. Bu şəhid jurnalist, bu qadın 30 il vətənə xidmət edib. Biz onun ailəsinə və jurnalist həmkarlarına başsağlığı veririk. Daxili İşlər Naziri söz verir ki, onun qatilləri ədalət məhkəməsindən yaxa qutara bilməyəcəklər, cəzalarını alacaqlar.
İraqın Daxili İşlər Nazirliyindən Əbdülkərim Xələf. Bu saat 8 olan son xəbərləri idi. Xəbərləri sizə Sevinç Şenzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını isə saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə bizdən ayrılmayan xəbərlərdən dərhal sonra efirdə iz və tanınmışlar verilişi olacaq. Salamat qalın.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı
bakım, çal sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl
bakım. 101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri
işdən sonra
mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
Bu izdə internet şəbəkəsində Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın açılışından xəbər tutacaq. Bu sözünün mənasını yada salacaq. Yeni mədəniyyət portalı barədə internet istifadəçilərinin və o cümlədən jurnalistlərin fikirləri ilə tanış olacaqsınız. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə internet şəbəkəsində Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın açılışından xəbər tutacaq.
Çoxdan zamanı çatmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasının.
Kultura.az ünvanının verdiyi imkanları araşdıracaq.
Ayın 5-i 3000-dən artıq insan ziyarət edib.
Molla Nəsrəddin dərgisindən götürülmüş Abirim və Kilab atmacasına qulaq verəcək.
Rus ədibi məşhur Krılov Abirim və Kilab. Kilab adında bir təmsil yazın.
Portal sözünün mənasını yada salacaq.
Portal ingilis sözü olub, ana qapı deməkdir.
Yeni mədəniyyət portalı barədə internet istifadəçilərinin və o cümlədən jurnalistlərin fikirləri ilə tanış olacaqsınız.
Dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Öncə yetti xəbər. Molla Nəsrəddin 101 yaşına çatdı. 101 il öncə, aprelin 7-sində Tiflisdə Mirzə Cəlilin redaktorluğu ilə Molla Nəsrəddin satirik jurnalı işığızı görüb. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu bu həftəlik tərginin çox tezliklə təkcə Azərbaycan türklərinin deyil, bilavasitə Orta Asiya türklərinin sevimli nəşrinə çevirmişdi. Molla Nəsrəddin jurnalında vaxtilə dərc olunmuş karikaturaların sərgisi aprelin 5-də Səttar Bəhuzadə adına sərgi salonunda bəzədi. Xatırladaq ki, Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubileyi hələ də dövlət səviyyəsində qeyd olunmayıb. Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına Mahmud teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar İstiqlal və Şöhrət ordenli şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Musiqi ağırlıqlı xəbərlərə keçirik. Qara Qarayev okeanın o tayından aldı. New Yorkun mərkəzi 5-ci avenyuda yerləşən nüfuzlu Yamaha salonunda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiş musiqi gecəsi keçirilib. Gecədə pianoçu Fərhad Bədəlbəyli, skripkaçı Sərvər Qəniyev, opera və balet teatrının solistləri Azər Zeynallı, Gülnaz İsmayılova və başqaları çıxış edərək Qara Qarayevin musiqisini səsləndiriblər. Zala toplaşanlar Azərbaycan sənətçilərini gurultulu alqışlarla qarşılayıblar. Konsert Qara Qarayevin məşhur Neftçilər mahnısı ilə başa çatıb. Xatırladaq ki, tədbiri Amerikada yaşayan Azərbaycan Yahudiləri icması Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə planlaşdırmışdı. Azərbaycan musiqisi Niagara şəlaləsini susturdu. Kanadanın Niagara şəhərində Niagara şəlaləsinin lap yaxınlığında 9-cu beynəlxalq musiqi festivalı başlayıb. Festival Azərbaycan bəstəkarları Cövdət və İsmail Hacıyevlərin violonçel, fortepiano və kamer orkestri üçün yazdıqları əsərlə açılıb. Açılış konsertində dünya şöhrətli ifaçılarla yanaşı Kanadada yaşayan gənc violonçelist Teymur Sadıqov da iştirak edib. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi unudulmuş əsərlərin diskini buraxdı. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Niyazinin, Cövdət Hacıyevin, Sultan Hacıbəyevin, Polad Bülbüloğlunun və piyanoçu Fərhad Bədəlbəlinin yaddan çıxmış əsərlərini Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin tapıntıları adı ilə bədələşdirən muzey aprelin 3-də diskin təqdimatını keçirib. Diskdə toplanmış əsərləri piyanoçu Ülviyə Hacıbəyeva ifa edib. Sevdal Əkbərzadə dünyada tanınacaq. Tanınmış müğənni Sevdal Əkbərzadə Almaniyanın Network Median Sesizmi kampaniyası ilə 3 illik müqavilə imzaladı. Müqavilənin şərtlərinə görə Sevdanın oxuduğu bütün mahnıların hüququ, eyni zamanda albomların buraxılışı və klip çəkilişləri bundan sonra Alman şirkətinin ixtiyarına keçəcək. Network Median uzun illərdir etnik musiqini bütün dünyada populyarlaşdırmağı hədəfləyib. Şirkət ilk öncə Sevdal Əkbərzadənin sonuncu Şəbi Hicran albomunu 35 ölkədə satışa çıxarmaq fikrindədir. Və sonuncu xəbərimiz İbrus Teatrı Baninla Bonini yenidən görüşdürəcək. İbrus Teatrında Fransada yaşamış Azərbaycan yazıçısı Baninin İvan Boninin son çarpışması povestinin motivləri əsasında tamaşa hazırlanmış. Tamaşanın quruluşu rejissoru teatrın bədii rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyovdur. İki böyük şəxsiyyətin İvan Boninlə Ümbülü Banunun yaşam tarixçəsindən bəsidən bu tamaşada Banini Mehriban Zəki, Bonini Fuad Poladov oynayır. İlk tamaşa mayda olacaq. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
закалилари жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay. Like a star, slipping
out of place, sliding from the sky. Həftənin əsas mədəniyyət xəbərlərini xatırlatdıq. Yeni Mədəniyyət və İncəsənət portalının təqdimat mərasimi də bu həftənin payına düşdü. Sözügedən portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyev mədəni həyatdan xəbər tutmaq insanlara nə verir sualını cavablamaqda bizə yardımcı olacaq. Xoş gördük Ələkbər bəy.
Xoş gördük. Çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə.
Hər şeydən öncə sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha yaxın tanıtmaq istərdik. Kimdir bizim qonaq? Yəni kimdir Ələkbər Əliyev?
Mən belə necə deyirlər, sadə bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Sadə
bir Azərbaycan vətəndaşı.
1978-ci ildə doğulmuşam. 8-ci sinifə qədər təhsilimi 134 nömrəli məktəbdə almışam. Ondan sonra orta təhsilimi davam etdirmək üçün Türkiyəyə yollandım. Ali təhsilimi də orada almalı oldum. Marmara Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində. İxtisasım ictimaiyyətlə əlaqələrdir. İkinci kursdan sonra o ixtisası seçdim mən. Yəni Jurnalistika Fakültəsinin tərkibində idi Public Relations. Və 2001-ci ildə məzun olub vətənə qayıtdım. O gündən bu günə buradayam. Yaradıcı fəaliyyətlə məşğulam. 2 kitab müəllifiyəm. 3-cü kitab 1 həftə sonra işə üzü görəcək.
İndidən təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Yəni epataj xarakterli mətnlər yazıram. Daha çox mənim janrımı, üslubumu Rusiyada Sarokinşina ümumi adı ilə adlandırılan o Sarokin Limonov Pelevin estetikasına aid etmək olar.
Mədəniyyət və İncəsənət portalını açmaq fikrinə necə düşdünüz?
Ümumiyyətlə bizim bütün çevrəmiz yaradıcı insanlardır. Yəni oturub durduğum insanlar, münasibətdə olduğum dostlarım, bəstəkarlar, yazıçılar, rəssamlar, rejissorlar. Keçən il sonlarında biz Fransada, Azərbaycanın daha doğrusu bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinin mədəniyyət günləri keçirilirdi 10 günlük. Azərbaycanı da 12 nəfər təmsil edirdi, onlardan biri də məndim. Mənimlə bərabər səfərdə Teymur Daimi vardı, rejissor və rəssam, Çingiz Babayev, rəssam, Çingiz Hüseynov Moskvada yaşayan, bizim böyük yazıçımız və s. Biz orada söhbət etdik ki, belə bir şeyə ehtiyac var, çünki həqiqətən biabırçılıqda Azərbaycanda hər şey var, amma belə bir şey yoxdur. Nə Azərbaycan dilində, nə də rus dilində. Bəlkə Azərbaycan dilində var, mənim xəbərim yoxdur, yəni üzərimə günah götürməyim. Amma rus dilində yox idi. Biz qayıtdıqdan sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev, o da Almaniyadaydı o sıralarda, Stockhausen dahi bəstəkardı Almaniyanın. Onun master klasındaydı, qayıtdı, Firudin Allahverdi ilə bərabər iki bəstəkar qayıtlar. Və oturduq, bu qərara gəldik ki, saytı açaq. 2 ay yarım, 3 ay üzərində iş getdi. Necə olacaq, kimlər yazacaq və nəhayət bu belə ərsəyə gəldi. 20 gün fəaliyyət göstərdikdən sonra biz təqdim etmə mərasimi keçirdik. Artıq dedi ki, bunu təqdim etmək olar.
Elektron ünvan kultura.az şəklində göstərilib. Deyək ki, ünvana daxil olduq. Nə görəcəyik, nə tapacağıq orada?
Kultura.az, əvvəla bu domenin alınmasının tarixçəsi də çox maraqlıdır. Biz düşünürdük ki, kultura-az.com olacaq. Müxtəlif variantlar üzərində düşünürdük.
Bu daha sadədir.
Kultura düşünürdük ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onun artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördük ki, kultura sözünə heç bugünə qədər heç kim maraqlanmıyor. Bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq. Bu özü əlamətdardır ki, yəni fikir verin də bu artıq 2007-ci ildəyik və neçə illərdir də bu az domeni satılır. Kultura sözü sən demək heç kimə lazım deyilmiş bu ölkədə. Biz onu sərbəst aldıq. Ora indi daxil olanda nə görmək mümkündür? Orada rubrikalarımız var. Ədəbiyyat, musiqi, teatr, təsviri, incəsənət, kino, alternativa rubrikamız var, palitra və s. Yəni rubrikalar çoxdur. Bir də müəlliflər bizim saytın daimi bu yazarlarının kolonkası var orada. Belə də əsas səhifəmizdə gündəlik xəbərlər, xəbər lentamızla xəbər xəttində orada gedir. İsti-isti xəbərləri yerləşdiririk. Amma əsasən bu ana səhifəmizdə bizim eksklüziv materiallarımızdır. Müəlliflərimizin yazılarıdır, məqalələrdir və intervyulardır. Məsələn, biz artıq eksklüziv müsahibələr eləmişik. Yuri Başmetlə, Vaynoviçlə, Çingiz Hüseynov bizim üçün yazmağa başladı bir məqaləsi artıq getdi. Belə əlaqələr də genişləndirəcək. Bugün sabah artıq Fərəc Qarayev bizim portalın yazarı, Dahi Qaraqarayevin oğlu, Moskva konservatoriyasının professoru. Ümumiyyətlə bizim Moskva cəbhəmiz çox sağlamdır. Orada Frau Fərxadov var, musiqişünas. O da bizimlə əməkdaşlıq edir. Və Çingiz Hüseynov, yəni üç belə isim, çox görkəmli insan bizimlə orada əməkdaşlıq edir. Yəni saytın belə deyək də, sevməsəm də bu sözü ağsaqqallardır.
Portal sözünü tez-tez işlətdik. Məncə etiraz etməsəniz onun lüğəti mənasını xatırladıb söhbətə sonra yenə geri dönərik.
Portal ingilis sözü olub ana qapı deməkdir. Portal bir çox sahələri özündə cəmləşdirən saytlar toplusudur. Burada canlı xəbərlər, forumlar, müəyyən mövzulara aid rubrikalar və s. bölümlər yer alır. İnternet şəbəkəsində portal ilk dəfə 15 iyul 1996-cı ildə MyYahoo portalının istifadəyə verilməsi ilə başlamışdır. Bu saytın istifadəçiləri öz maraq dairələrinə uyğun sahələri seçib oxuya, daima təzələnən xəbərlərdən yetik ola bilirlər. Portal sözünün mənasını izah etdik.
Bizim qalayı
İnternet şəbəkəsində açılan Azərbaycan, eləcə də bütün dünya mədəniyyətinə aid portalın izinə düşmüşük. Qonağımız portalın baş redaktoru Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər bəy, təqdimat mərasimini indi keçirməniz hansı zərurətdən doğdu? Axı artıq bir ay olardı ki, portaldan yararlanmaq imkanınız vardı. Daha doğrusu yararlanmaq imkanımız vardı.
Biz onu təqdim etməmişdik, tanıtmamışdık. Heç bir qəzetdə, informasiya agentliyində
biraz keçdi, bir ay çəkdi.
Bir ay o 20 gün. 20. Düz 20 gün sonra keçirdik. Test keçirirdik. Düzdür, çox gözəl materiallarımız orada, belə deyək də, ziyan oldu. Nə mənada ziyan oldu? Əsas səhifədən getdi, çünki yeniləri əlavə olunduqca o köhnələr gedir aşağı düşür, gizlənir orada rubrikalar içində. Amma çox eksklüziv Müslim Maqamayev ilə bizim müsahibəmiz var idi. O da belə hədər oldu, getdi, düşdü arasa. Heyfsiləmirik, gedir getsin də bundan sonra daha maraqlı işlərimiz olacaq orada. Biz əmin olmalıydıq ki, hazırıq da. Yəni bunu özünüz gördünüz, yəni təqdim etməyə necə insanlar gəlmişdi, bütün qəzetlər yazdı. Ayıb olardı, əgər natamam olsaydı, naqis olsaydı. Yox, hələ saytlar, hələ şeylər olur ki, bir görsə bir ay, iki ay, üç ay fəaliyyət göstər, sonra təqdim etməsi keçirilir. Biz elə tez edirik.
Yəni bu normaldır.
Hə, yəni söndürüb orada simvolik olaraq onu təzədən açmağa ehtiyac yox idi. Yəni az oxunurdu, birdən-birə təqdim etmədən sonra artıq biz MDB reytingində 10 ilə 20 arasında keçdik. Artıq 30 ilə 40 arasındaydıq mədəniyyət incəsənət portalları sıralamasında. Yəni reytingimiz yüksəldi.
Yəni kifayət qədər yüksək reytingdir. Yeni bir sayt.
Yaxşı reytingdir. Məsələn, ayın 5-i 3000-dən artıq insan ziyarət edib saytımızı. Biz hətta qorxduq ki, bu trafik çatdırmaz bağlanar saytı. Yəni belə.
Əlbəttə Bey, elektron formatda olan məlumatların doğru dürüstlüyünə kim təminat verir? Başqa sözlə, oxuyacağımız məlumatların etibarlılıq dərəcəsini necə təmin edəcəksiniz və edirsiniz?
Show business deyil, biz orada qalmaqal yaradaq, ya da ki, şayələr buraxaq, nəsə sensasiyonlu bir şeylər yazaq. Bu, çox ciddi bir saytdır. Orada yazılan hər şeydə 100% zəmanət veririk biz. Daha sonra bir təqdim etmədə də bizim yazarımız Teymur daimi dedi ki, yəni, bütün təkliflərə açığıq. Gəlin bir yerdə bu sayt ayaqda. Artıq bizə məktublar yazırlar. Bizdə orada əlaqə var, e-maillər var. Biz artıq məktublar yazırlar, təkliflər verirlər. Məsələn, yazmışdılar ki, hər müəllifin altında e-mail ünvanı olsun. Sadə bir oxucumuz idi, biz onu etdik. O məktubu oxuduqdan 5 dəqiqə sonra artıq o e-mail ünvanlar vardı. Yəni, biz 100% zəmanət veririk. Orada hər şey həqiqətdir. Yəni, biz özümüzdən nə yaza bilək?
Portalın açılışına yığışmış qonaqlara bu sözlərlə üz tutduq. Mədəniyyət portalının açılışı sizcə vaxtında mı baş tutdu? Rasim Qaraca.
Mənə gəlir ki, çox gözəl saytdır. Rusya olması da doğrudan da, yəni ki, rus dilli məkanda, SNG məkanında çox faydalı olacaq. Dostlarımızdır Elmir, Teymur, Ələkbər, bunlar istedadlı insanlardır. Çoxdan zamanı çatmışdı, yəni belə bir portalın yaradılmasının. Mən təbrik edirəm, çox müvəffəqiyyətli olacaq, hesab edirəm. Yəni ki, yaxın coğrafiyada ən azından o mədəniyyətlərin mübadiləsi sayəsində də faydası olacaq.
Müğənni Flora Kərimova.
Mən Ələkbərin zövqünə inanıram, tərbiyəsinə inanıram, məsləkinə inanıram. Ümumiyyətlə, özünə inam qazanan bir insandır. Və indi eşidəndə, Ələkbər deyəndə ki, o 30-la 40 arasında artıq o sıralardadır qiymət bu sayta. Mən ayrı cürə də gözləmirdim və düşünmürdüm də.
Perihan Torun.
Benim için çok sevindirici. İnternetle hiç ilgisi olmayan biri olarak çoktan yapılması gereken bir işti. Çok sevindirici, çok sevindim. Memnuniyetle karşıladım tabii ki, sözsüz ki. Bakalım gelen günler ne gösterecek. Doğru söylüyorlar. Ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok eksiklerini tamamlama şansı elde ederler. İlgisiz kalınırsa eğer sayede hiçbir şey elde edilemez. Onun için insanların, gerçekten kültürle ilgili insanların, kültür adamıyım diyenlerin ilgilenmesi gerekiyor. Çok sevindirici tabii ki, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun.
Heyran Qorşu.
Bir şey başa düşmədiyim o idi ki, özləri informasiyanı toplayırlar ya periodik şeylərdən yığırlar. Özləri tam müstəqil informasiya toplayırlarsa, o mənim üçün daha önəmli olardı və daha da maraqlı olardı. Yəni, bizim cenzuradan qıraq bir şey olsaydı, məncə daha önəmli. Onu anlamadığım üçün tam dəqiq deyə bilmirəm. Belədirsə, doğrudan çox maraqlıdır. Çünki doğrudan belə bir şeyə çox böyük ehtiyacımız var. Tam bizim pressadan, tam həyatdan bir xaric bir şey. Belə bir şeyə məncə bizim ehtiyacımız olardı.
Bəlkə də gecikibdir, çünki Azərbaycan mədəniyyət incəsənətini təbliğ eləmək hər bir halda Azərbaycan inkişafı üçün önəmlidir. Nəzərə alsaq ki, biz elə bir şəraitdə yaşayırıq, Azərbaycan Ermənistanın müharibə şəraitində yaşayır və o düşmənlərimiz öz incəsənətdə, hətta bizə məxsus incəsənət işlərini öz adlarına çıxmaqdan o mənada biz gecikmişik. Yəni, yaxşı olar ki, biz bunu əvvəlcədən eləyərdik ki, və öz incəsənətimiz bu yollarda, bu sahədənin bütün dünyaya, bütün dünya xalqlarına təbliğ eləyərdik.
Mən də hesab edirəm gecikib, amma yenə də gec də olsa yaxşı ki, belə bir sayt açılır. Bizim mədəniyyətincə sənət təbliğ olunacaq. Dünya biləcək ki, kim kimdir, nə kimə məxsusdur.
Zərdüşt Əlizadə.
Mən bu saytın əsas müəlliflərini tanıyıram. Çox sərbəst, açıq fikirli, həqiqətən də Avropa mədəniyyətinə, dünya mədəniyyətinə açıq insanlardır və mən əminəm ki, bizim milli bədii dəyərləri dünyaya çatdırmaqda, keçmiş sovet məkanına azı çatdırmaqda böyük iş görəcəklər. Mən onları uğurlar diləyirəm.
Portalın şef redaktoru Elmir Mirzəyev.
Əsas vacib məsələ, yəni incəsənətin bizim ölkədən xaricdə təbliğatıdır. Çünki özünüz bilirsiniz ki, incəsənət heç vaxt qapalı məkanı sevmir. Heç bir incəsənət qapalı kiçik məkanlardan inkişaf edə bilməz. İstənilən incəsənət üçün böyük məkanlar, böyük nəfəs lazımdır. Ölkəmizdə, ümumiyyətlə bizim ətrafımızdakı mövcud ölkələrdə də, yəni tarixi şərait belədir ki, ingilis dili beynəlxalq dil kimi hələlik oturuşmadı. Zaman göstərir bunu, yəni praktik funksional indiyə kimi, indiki zamana kimi rus dilidir. Biz bunu nəzərə alıb belə bir qərara gəldik ki, alternativ incəsənətin təbliğatı olacaq. Fikir verdinizsə, bizim incəsənət, bizim saytda, portalda show business, kütləvi mədəniyyət, kütləvi incəsənət özünə yer tapmayacaq. Sırf akademik, müasir incəsənətə yol verilir. Və bizə bunun üçün kifayət qədər böyük oxucu, seyirçi kütləsi gərəkdir. Və biz bu qərara gəldik ki, ən funksional variant budur ki, MDB məkanında olan oxucu kütləsini cəlb edək. Bizim qalay.
Azərbaycanın mədəni həyatına bu təşəbbüsün təsir dərəcəsini necə təsəvvür edirsiniz?
Valla, mən inanmıram ki, çox böyük təsir etsin və mən yenə də deyirəm, mən çox böyük bir reytingdə gözləmirəm. Bizi oxusalar yenə ümid qalır Moskvaya, ümid qalır Ukraynaya, bizim Ukraynada dostlarımız var. Hətta mən deyərdim ki, ümidimiz biraz da Gürcüstanadır, çünki Cənubi Qafqazda ən ciddi mədəniyyət və incəsənət təəssüf ki, bəlkə də Gürcüstandadır. Gürcüstandan bizi oxuyurlar, çox oxucularımız var. Amma mən gözləmirəm ki, bu Azərbaycan mədəni həyatında nəyisə dəyişdirəcək, çünki Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur. Biz fəxr edirik də, simalarımız var. Məsələn, deyirik ki, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev. Həqiqətən də dahidilər, deyilmi? Amma böyük bir imperiya var idi, hansı ki onları dəstəklədi, hansı ki onları üzə çıxardı, onların arxasında oldu. Maddi, mənəvi, hər cür yardımı onlara göstərdi və onlar yetişdilər. Onlar üzə çıxdılar. Bu böyük imperiyanın tərkibində dahilər yetişirdi. Bugün bu formasiyada ki biz yaşayırıq, dahilər yetişdirmək, əlbəttə biz istəsək, dövlət bu işin üstünə düşsə, bugün yoxmu potensial Qara Qarayevlər var, əlbəttə ki. Amma onlar ziyan olub gedirlər, hədər olub gedirlər. Ya biznesə qurşanır, ya da musiqini atır, ya da mən bu avantqard musiqi ilə, klasik, akademik musiqi ilə məşğul olsam, səviyyəli kino çəkmək istəsəm, ya da ki, bu ənənədən kənara çıxmaq istəsəm bir rəssam kimi tutaq ki, ya da qeyri-ənənəvi bir yazar olmaq istəsəm və kim dəstəkləyəcək məni, kim oxuyacaq? Ona görə də başqa işlərlə məşğul olub bayağılaşırlar. Budur. Yəni bugün potensial üzəyə var, Qara Qarayevlər də var. Amma onları dəstəkləyə yoxdur. Mən gözləmirəm ki, olsun. Çünki bugün Azərbaycanda, dediyim kimi, bu show business, toyxana, meyxana estetikasıdır, baş alıb gedir və Azərbaycanlılar da bundan çox son dərəcə məmnundurlar. Mən Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur dedikdə, elementar olaraq kitab mağazalarının sayına baxaq Bakıda. 3-4 kitab mağazası var. Ən çox kitabla ünsiyyətdə olan tum satanlardır bugün. Və kitab bugün heç kimə lazım deyil, ciddi musiqi heç kimə lazım deyil. Bunu görürük biz elə filarmoniyaya gəlib gedən insanların sayından. Yəni ona görə Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur və bizim saytımız da 100-200 maksimum gündəlik oxucusu olsa olmayan. Bizim çox böyük gözləntilərimiz yoxdur açıq.
İnternet olmasını dinləyib söhbətimizə dönərik.
Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədib məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən Rusça az çox oxumuşam və məlumdur, Krılov təmsilləri mübtədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcmuəsini və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümü hal fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir?
Mən nə bilim, aymışlə. Mənim belə şeylərdən başım çıxmaz.
Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular. Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. A kişi, bu təmsili biz Rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci ilə oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox hirslənirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusça oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə edəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilaba da qoyacaqlar. Yəqin ki, Krılov da təmsillərini frank ya nemsə dilində yazardı.
Mən bu sözləri ilə
Heyf ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop hop, Molla Nəsrəddin, 25 avqust 1906-cı il.
Bizim qalay.
Geri gelmişken Çingiz Hüseynov'dan söhbət elədiniz. Bileşir ki, onunla əlaqəniz var. Necədir Çingiz müəllim?
Çingiz müəllim yaxşıdır. Bilirsiniz, o əvvəllər Azərbaycana gəlib gedə bilmirdi. Biraz problemləri var idi. 11 kitabı çıxmışdı. Ailə sirləri deyə.
Bəli, bəli.
Ondan sonra bir problem yarandı. Gəlib gedə bilmirdi. Sonra nəsə ayaq açdı oldu. Özü demişkən, artıq rahat gəlib gedə bilir. Yaxşıdır, səhhəti yaxşıdır. Amma çox yaşlıdır da, özünüz bilirsiniz, çox yaşlıdır. Artıq 80-ə yaxınlaşır yaşı. Biz Fransada olanda 80-ci illərdə çıxmış, deməli Məhəmməd Məmiş Məmməd romanının fransızca Fransada çıxan o kitabının deməli təkrar təqdim etmə mərasimini keçirdi orada, belə simvolik. Çünki Sovet dövründə çıxmışdı. Çingiz müəllim heç onun təqdim etməsinə gedə bilməmişdi. Təsəvvür edin ki, illər sonra 20 neçə il sonra o kitabını gördü və kitabı yox görmüşdü, amma onun tərcüməçisi ilə görüşdü orada. Fransız idi, rus dilli fransız, İvan adlı. Biz orada belə bir məclis keçirdik. Çingiz müəllimi Fransada tanıyırlar. Nəinki bu Sovet məkanında, Fransada da tanıyırlar. Amma Fransada mən Kamal Abdullah'ın da yarımçıq əli yazmasının tərcüməsini gördüm Parisin mağazalarında. İki yazarımız, amma çox əlbəttə ki Çingiz müəllim tanınır orada, oxunur. Böyük tirajlarla satılır onun kitabı orada, çap olunur.
Yaxşı, Əkbər bəy, Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramındasınız.
Çox sağ olun. Yəni ürəyimi boşaltdım, ey valla.
Portaldan istifadə edənlərə, istifadəçilərə nə söylərdiniz?
Valla maraqlıdırsa oxusunlar, nə söyləmək olar, nə diləmək olar. Yəni girib baxsınlar, kultura.az çox rahat da ünvanı var. Girib baxsınlar, maraqlıdırsa daima oxucumuz olsunlar, maraqlı deyilsə yenə də çox sağ olsunlar. Yəni nə deyə bilərik? Bizdə çox ciddi ağır materiallardır. Yəni minimalizmdən çalışırıq, uzaq olaq. Çox ağır materiallar gedir bizdə, bizim yazarlarımızın. Ən minimalist mənəm orada, sözün açığı. Ən belə anlaşılan dostupnu dildə rus demişkən yazan mənəm. Asan cümlələr, bəsit cümlələr qururam qısa. Amma yəni Elmir Mirzayevdir, bizdə Teymur Daimidir və Fərəc Qarayevdir, Rauf Fərxadovdur. Bunların yazıları çox ağırdır, kulturolojikdir. Yəni maraqlıdırsa oxucularımız oxusunlar, amma belə deyək də bizdə rəngarənglik, ənənəvi Azərbaycanın anladığı o rəngarənglik, şov yoxdur. Ona görə sıxıcı gələ bilər. Mən bilirəm ki, 100 nəfərdən 99-una çox sıxıcı gələcək bizim saytımız. Yəni istəyirlərsə oxusunlar. Çox sağ olsunlar yəni.
Mən də təşəkkür edirəm.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Verişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram.
Mədəniyyət portalının açılışına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Xalq cəbhəsinin birinci nizamnaməsinin mərənnəməsini Azadlıq Radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, bağışla. Təkcə Leyla Yunusu bizim o dəfə edəsin. Məni örgətdilər, nə gözünə güllər. Səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Mən birliyinə hələ çatmamışam, ancaq Volqanı keçmişim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kərim söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Dinləməyi unutmayın.
Bir nöqtə yetdi.
Hər gün,
hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim edəcəm. Bu dəfə kəm söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edən və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərlik edir. Beləliklə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu. Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım.
Mən də minnətdarım ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Sülh və Demokratiya İnstitutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər. Siyasi dustaqlar, məhkəmələr, ancaq inkişin nəticəsini görmürük.
Kimdədir bunun günahı?
Ən birinci, əlbəttə, vəzifəli şəxslərdə, hansı ki qanundan, konstitusiyaya görə öz borcunu yetirməlidirlər. Prezident, məmurlar.
İndi mən sual verəndə ki, işlər necədir? Siz dediniz pis və...
Başladım danışmaq, çünki bu pislərdə. Mənim işim də, həyatim də birdir.
Yaxşı, həyatınızda işlər necə gedir?
Siz deyirsiniz, şəxsi, ailədə?
Şəxsi, bəli,
çox
ailədə.
Çox yaxşı, mən müşəkki kimi.
Bax, necə olur ki, cəmiyyətdə yaxşı getmir, ailədə yaxşı gedir. Onda belə çıxır ki, ailədə mani olan yoxdur.
Əgər mənim ailədə iş yaxşı getməzdi, mən özümü bütövlüklə öz işimə verə bilməzdim. Mən arxayınam ki, mənim arxa cəbhəm, mənim tərəfimdədir, orada hər şey səliqəlidir, orada hər şey orduda kimidir və mən arxayın vuruşuram onca cəbhədə.
Cəbhə dediniz, xalq cəbhəsi yadıma düşdü. Bir vaxtlar onun yaradılmasında iştirak edən adamlardansınız və kifayət qədər yuxarı eşalonunda təmsil olunmuşsunuz.
Təşəbbüs mərkəzini yaratdım, ustavı yazdıq, mərənnəmə, nizamnəmə, xalq cəbhəsinin birinci nizamnəməsini, mərənnəməsini Azadlıq Radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Verdilər mənə, mənim o çətin Azərbaycan dili ilə mən onu oxudum və sonra işitdim bölgələrdə deyirdilər ki, hazırda xalq cəbhəsi var. Onun da rəhbəri qadındır. Cəmaat qadın deyirdi, çünki mən oxumuşdum o mərənnəmi Azadlıq Radiosundan.
Niyə 15 nəfər oxumadı? Nə idi səbəb?
Bilirsiniz, sovet vaxtı idi. Mənim fikrimcə çəkinirdilər də.
Amma siz çəkinmədiniz.
Mən heç vaxt çəkinmirdim ki, o uşaqlıqdan.
Leyla xanım, bana dediniz, oxudunuz, efirə məlumat verdiniz bu təşkilatın nizamnaməsi, mərənnaməsi barədə. Amma sonra getdiniz o təşkilatdan.
90-cı ildə.
Bəlkə yaxşı yazmamışdınız mı, yazılmamışdı mı? Bəlkə yaxşı təşkil
yaxşı
eləməmişdiniz?
Yazılmışdı çox qəşəng. Nizamnamədir, mərənnamədir. Və onu yazan adamlar da böyük bir idealla yaşayırdılar. Ancaq sonra mən də ad çəkmək istəmirəm. Çünki romalar deyirlər, dünyanı dəyişdirəndən sonra o adamın dalınca ya danışmazlar, ya yaxşı danışarlar, ya susarlar. Hə? Onun üçün ad çəkmək istəmirəm, ancaq o nizamnəmə və mərənnəmə ayaq altında düşdü. Onu necə indi qanunları tanımırlar. Onu da tanımadılar və biz gördük ki, o idealla yaramış təşkilat artıq gedir, çevrilir. Mən o vaxtı da 90-cı ildə bir dənə məqələ də yazdım, rusca, mera ответственности политика, yəni siyasətin məsuliyyəti. Və orada yazdım ki, biz fikirləşirdik ki, xalq cəbhəsi Herakl kimi güclü olacaq, Apollon kimi qəşəng olacaq və Afina kimi ağıllı olacaq. Ancaq əslində bir dənə Şarikov oldu Bulgakovun yazan və Şarikovla da mənim yolum bir deyil.
Leyla xanım, bax, romanlarda misal gətdiniz, o misal əslində bizdə də var ki, ölənin dalınca danışmazlar, atalar sözüdür, xalq deyimidir və o Afina, Herakl və s. misallar çəkdiniz. Maraqlıdır, yəni Azərbaycanın da qəhrəmanları da var. Mütaliyənin geniş olmağındandır misallar deyək ki, Romadan, Herakldan çəkilir, yoxsa başqa, bəlkə dillə bağlı, bəlkə təhsil başqa istiqamətdə götürür.
Təhsil mən tarixçiyim və ümumiyyətlə mən tarixçi kimi yaşayıram bu öz həyatımı və tarixçi kimi əlbəttə o qədim əsr, ən birinci mədəniyyət hardan gəldi o? Yunanistan, Egipt, Roma, Misir.
Aydındır. Leyla xanım, hansı...
Əlbəttə, mən Mana, Midiyanı Albaniyada tanıyıram. Ancaq demək olmaz ki, orada Sofokl kimi ya Evripid kimi yazıçılar var idi.
Amma qəhrəman var da, deyək ki...
Siz Babiki demək istəyirsiniz, qəhrəmanımız var. Ancaq Babiki heç kim görməyib. A Herakl miftan gəlir.
Herakl da görməyiblər.
Yox, Herakl
Babək, Babək daha əsaslıdır, çünki...
Babik vuruşub, ancaq Herakl görkəmi qəşəng idi.
Bəlkə görkəmi daha yaxşı düzəldiblər, biz yaxşı düzəldik.
Bəlkə də.
Onlar onu yazanlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Leyla xanım, tarixçiyəm dediniz. Tarixi bitirmişsiniz, bilirəm. Amma bu siyasətdən sonra getdiniz, yəni Xalq Cəbhəsindən sonra mən bilirəm, Sosial Demokrat Partiyasının yenə də təməlinin qoyulmasında iştirak elədiniz bir müddət orada, oradan da getdiniz. Yəni, indi siz daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınırsınız və Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüququ qorumaq maraqlı oldu ona görə getdiniz, yoxsa siyasət biraz yorucu oldu?
Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsində yaradanda mənim orada işim iki istiqamətdə idi. İnsan hüquqları qorumaq və məlumatlandırmaq dünyanı Azərbaycanda gedən proseslərdə ən birinci Qarabağ məsələsi, erməni informasiyasının blokadasını pozmaq. Və məsəl üçün birinci Azərbaycanın siyasi dustaqların siyahını 89-cu ildə Britaniya, Londona Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatına mən aparmışam. Yəni ki, bu ona nötəridir ki, insan hüquqları pozulur və onları müdafiə eləmək lazımdır. Qanun olmalıdır. Biz istəyirik hansı ölkədə yaşayaq? Harada ki, qanun padşahdır, padşah qanun yox. Bax, ona nötəri harada oldu, mən bu istiqamətdə işləyirəm.
Bu işlə məşğul olduğunuza görə sizə minnətdarlıq eləyənlər də var. Sözsüz ki, hüququnu qoruduğunuz adamlar daha çox. Amma buna görə sizi qınayanlar da var.
Hər o qınayanlardan məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə sonra deyirlər, vallax bağışlayın, təkcə Leyla Yunusova bizi müdafiə eləsin.
Bax, maraqlıdır.
Söyürdülər, söyürdülər.
Onda necə fikirləşirsiniz? İçəridə bir kin, kidurət belə olurmu ki, bəlkə heç müdafiə eləməyir?
Hə, burada əsas məsələdir, şəxsiyyət yox. Əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləməli idi və Agər bu şəxsiyyətlər hansı gözləri meşəni yandırdılar, hüquqları pozulur, onları müdəfə eləmək lazımdır. Çünki əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləsin. Ona baxmayaraq ki, kimin qanunları pozulur. Mütləq, 100%.
Yəni, danışığınızdan belə başa düşdüm ki, hələ ki qanun işləmir.
Mənim danışıqdan siz Azərbaycanda yaşamırsınız. Siz bilmirsiniz ki, səməmiyyilə işləmir. Heç yoxdur burada qanun. Azərbaycanda qanun işləmir. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələrin sədrləri ümumiyyətlə məhkəmələri aparanda qanundan bir xəbərdilər. Bu ilin yanvarın 16-sında Sülh və Demokratiya İnstitutu bir dənə qəşəng tədbir keçirdi. Biz bir illik məhkəmələri monitoring eləmişdik və 40-dan çox məhkəmələrin sədrlərinin adlarını mətbuatda çap elədik ki, onlar qanunları pozurlar və 50-yə yaxın məhkəmələrin sədrlərinin adından 3 nəfəri seçdik. Hətta Nazirə Fikret Mamedova məktub göndərdim ki, bu üçünü də 295-ci məddə ilə cinayət məcəlləsinə cinayətə cəlb eləmək lazımdır ki, onların işində cinayət işi var. Onu da sübut elədik. Və mən inanırdım ki, heç olmasa hansısa cavab olacaq. Ya məni məhkəməyə versinlər, ya onları cəlb eləsinlər. Elə bir quyuya atdım. Heç bir cavab yoxdur.
Leyla xanım, siz həm də cəbhə hakimiyyəti dövründə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
O ayrı cürdü. İnformasiya, analitik, idarə ol.
Bəli. Və televiziya ekranlarından da biz sizi görürdük. Müharibə ilə bağlı, ateş xəttində döyüşlərdə olan vəziyyətlə bağlı məlumatlar verirdiniz. Elə olurdumu ki, gerçəkliyi əks elətdirməyən xəbər vermək məcburiyyətində qalasınız?
Bunu eləmirdim, ancaq havaq bilirdim ki, lazımdır biraz susmaq susurdum.
Bu xeyir verirdi?
Bilirsiniz, mən hərbiçi deyiləm. Mən ora getdim Xocalıdan sonra. Xocalı soyqırımından qabaq, deməli, mən rəhbərlik eləyirdim sülh danışıqlara Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın insan hüquqları təşkilatları və biz neçə görüş keçirdi, hələ Bulat Akucava da bunu dəstəkləyirdi, Azərbaycandan Əkrəm Əlisli, o biri tərəfdən qrant motivasiyan deyəsən. Ancaq Xocalı soyqırımından olundan sonra məndə nəsə belə bir sındı və mən artıq bu işlə məşğul ola bilmirdim. Və xavaq mənə təklif olundu xalq cəbhəsinin tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən ki, siz bilirsiniz ki, ermənilərin informasiya çox güclüdür, lazımdır ki, bunu qorumaq və s. Və analiz də vermək, necə bunu işləmək, gəl Müdafiə Nazirlikdə. Mən dedim ki, mən gələrəm, ancaq o ondan ki, mənim işimə heç kim daxil olmayacaq və o adamlarla işləyəcəm, hansı gözüm yıxacaq. Və akademiyadan, yəni ki, intellektualları yığdıq və işlədik. Və o vaxt demək olar ki, çox-çox jurnalistlər gəlmişdi Azərbaycana. Bax, indi Tatiana Çaladzı var, çalışır. Yəni. Bu Tatiana Çaladzanı mən tapdım, Latviyadan gətirdim. Hələ mənim evimdə də qalırdı və çox qəşəng işlədi. Thomas Golds, Amerikanlı, onun həyat yoldaşı Türkiyədir, qəşəng bir kitab yazdı. Onu da biz tapdıq, gətirdik. Steve Levin, hansı ki Xocalıdan, özü Amerikanlıdır, İngiltərədə də işləyirdi, onu da gətirdik, yazdı. Yəni ki, əlimizdən gələni eləyirdik, yazırdıq. Və mən sizə deyim, mən o vaxtı, o xoşbaxtlıqdır. Çünki elə adamlar vardı, deyirdim ki, artıq saat 3-dür gecə, gedin evə. Leyla, 1-2 saat işləyək sonra. Heç kim evə tələsmirdi. Hamı orada yanırdı, işləyirdi. İndi özünüz bilirsiniz, orduda necə korrupsiya var. O vaxt nazirin mavini idi. Zampatılıq, bütün təsərrüfatə baxır, nə alırlar, nə eləyirlər. Yəni ki, bu nazirin mavini, deməli, Vahid Musayev mavinidir, nazirin mavinidir və onun məsuliyyətində idi. Bütün ərzaq, ordusuz hər şey. Və deməli, o qədər təmiz adamıdır. İndi heç kim təsəvvür eləyə bilməz ki, belə bir yerdə oturan general gündüz yeməyinə kilkə yesin və ordudan gedəndən sonra onun həyat yoldaşı, ailəsi yaşamağa pul tapmasın və öz evini satdılar ki, yaşamaq üçün. Bax, belə işləyirdilər. Gecə gündüz bu adamlar vuruşurdular, yanırdılar. Doğrudan da vətənpərvər idilər. Elə yaxşı oğlanlar dünyanı dəyişdi. Və mən xoşbaxtam ki, mən bu adamlarla rastlaşmışam, işləmişim. Çünki
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
Leyla xanım, rütbəniz var idi mi?
Yox. Deməli, indiyənə kimi deyirlər, polkovnik, polkovnik, deməli, o vəzifə harada oturmuşdam, orada polkovnikdən aşağı olmazdı, polkovnik general ancaq o yerdə oturardı, harada ki, mən oturmuşam. Ancaq mənim rütbəm yoxdur, mən mülkü şəxs dedim. İstəmirdim də, mənə lazım idi.
Bəs hərbi maşına, deyək ki, tanka mı, BTR mi, minmək necə?
Yox.
Yəni, deyirəm,
pistoleti götürmüşdüm, çünki əgər ərmənilər əlinə düşsəydim, əlbəttə mən örgətdilər necə özünə güllə atmaq. Onu örgətmişdim. Özümü vurmağı.
Bəs qarşı tərəfə, yəni başqasına atmaq necə öyrətməmişdilər?
Yox.
Ancaq özünüzü vurmağı öyrətmək.
Özümü vurmağı.
Heç soruşmadınız ki, bəs başqasını necə vurmaq lazımdır? Hər halda...
Ya, mən tək deyildim, yanında əlbəttə əskər azabitlər vardı, onlar vuracaqdılar. Mən ancaq fikirləşirdim ki, Allah eləməsin, ərmənilərin əlinə düşəndə sağ qalmayasın.
Yəni, elə bir məqam gəlsə necə fikirləşsiniz? Adam özünü vura bilər, yoxsa yox?
Mən bilmirəm.
Hər halda, yaxşı ki, buna ehtiyac olmayıb.
Əlbəttə.
Gedirdiniz o cəbhə xəttinə, nə sizin üçün daha çox qorxuluydu?
Mən çox inanırdım ki, bir neçə dəfə belə bir vəziyyət var idi ki, biz Qarabağı təmizləyəcəkdik. 92-ci ilin payızında Aşot Bliyan o vaxtı parlamentin, Ermənistan parlamentin rəhbəri Bakıya özü gəlmişdi, onu Levontor Petrosyan göndərmişdi. O vaxt bizim qoşunlar demək olar ki, Laçını az qalmışdılar, götürsünlər. Və şimaldan da Stepanakertə yaxın artıq gəlmişdi, cəmi iki kənd qalmışdı. Morudaq bizim idi və o gəlmişdi, danışsın ki, gəlin sülh sazişi bağlayaq. Çünki biz razıyıq ki, avtonomiya olsun. Hətta mədəniyyət avtonomiyaya da razı idilər, ancaq xahiş eləyirdilər ki, o ermənilər hansı ki orada yaşayırdılar, qaçmırdılar, yaşayırdılar. Onlar orada qalsınlar, biz onları oradan təmizləməyək və sülh danışığa gedək. Deməli, bu payız idi, belə sentyabrın axırı. 92-ci ildə. Ancaq onu nə isə qambar qabul elədi, nə prezident qabul elədi, Rəqim Qasiyev qabul elədi, ancaq onun səlahiyyəti yoxudur bununla danışmaq. Və o getdi. Bilirsiniz, o vaxtı inanırdılar ki, artıq müharibəni uduruq. Sonra ikinci dəfədə belə bir vəziyyət vardı. 93-cü ildə mümkün idi. Ancaq vəziyyət indi bu cürdür. Bax, onu adam çox narahat idi ki, görürsən ki, hər şey Azərbaycanın əlindədir. Sürsət də, adamlar da, pul da, həqiqət də, ədalət də. Və az qalırdı ki, indi qələbə çalırıq. Sonra da görürsən ki, axmaqlıqdan, Nə qədər təklif eləyirdik ki, müharibəni elan eləyin, müharibəni elan eləyin. Bilirsiniz, müharibəni aparırdı Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi. Əgər müharibəni udmaq istəyirsən, gərək bütün dövlət, bütün ölkə bir yerdə olsun, müharibə vəziyyətində. Gəlirdilər yaranlan cavan oğlanlar, qan itirirdilər, ondan ötəri dünyanı dəyişdirirdilər. Çünki vaxtında o biri nazirlik maşın göndərmədi ki, onları qospitallərə aparmaq. Bilirsiniz, bizimkilər çox sadə baxdılar ermənilərə. Onu ciddi qəbul eləmirdilər. Ancaq ermənilər, onlar çox ciddi hazırlaşırdılar. Onlar doğrudan da qorxurdular. Ancaq bizimkilər elə deyirdilər ki, vur vurundu.
Leyla xanım, neçə dəfə məğlub olmuşsunuz özünüz?
Özüm?
Yəni, insanın özünün qurduğu bir şeydir. Deyək ki, siz cəbhədən getdinizsə, bunun özü də bir növ. Sizin özünüzün həm də məğlubiyyətiniz olur. Ona görə ki, ümid bəslədiyiniz bir şey sonra sizin fikirləşmədiyiniz kim olur?
Bilirsiniz, elə adamlar var, hansı ki, bunu çox ürəyinə salır və çox pis vəziyyətdə olur. Və mən bunu başa düşürəm. Ancaq mən Mark Avreliyanın bir gəlşəng sözü var. O deyir ki, bizim həyatımız odur, biz onun haqqında nə fikirləşirik. Onun üçün belə vəziyyətdə düşəndə o Mark Avreli tez mənim yanıma olurdu. Mən də deyirdim, Mark, bax, vəziyyət belədir. O da mənə deyirdi ki, fikirləş, sən ki, ağıllısan. Sən çox-çox ağıllı adamsan, Leyla. Sən gərək özünü itirməyəsən. Mən də deyirdim, hə, indi mənim qarşımda gör nə qədər problem var, nə qədər düşmən var. Və mənim bir dənə dostum var, deyir ki, səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Ha vaxt məni güncəyə sıxışdırırlar, mənə elə bir təzə qüvvə qalır. Və Mark da yadımdadır, o birsilərdə.
İndi siz özünüzü küncdə hiss eləyirsiniz daha çox, yoxsa ortada?
Ön cəbhədə. Bir də deyirəm, bəlkə o biri adamlar mənim kimi yaşamır. Yəqin ki, yaşamır. Ancaq bir tarixçi kimi mən həmişə fikirləşirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində avqust 42-ci il Volqa kimi gəliblər və 227-ci əmr olub. Nişagun azad. Sən hava gəlirsən o tərəfə, sən özün özünə deməlisən ki, 227 və Birlinə çatırsan. Mən Birlinə hələ çatmamışam. Ancaq Volqanı keçmişəm.
Leyla xanım, bir övladınız var, səhv eləmirəm sən.
Bəli.
Qızınız. Onun hüquqlarını necə? Pozursunuz arada?
O mənə deyir ki, mənim hüquqlarımı pozma. Və başlayır danışır. O qədər oxuyub ki, o insan hüquqlardan. Mən isə susmalı olurum. Hə. Çox danışır. Kavaq nəsə eləyirəm, çox evdə oxuyur, görür, bilir. Onun üçün hətta maddəni də deyir o beynəlxalq konvensiyaların ki, bax, burada sən mənə qarşı bunu istifadə elədin. Məcburəndə qalıram susmağa.
Leyla xanım, həyat yoldaşınız Arif Yunus. Universitetdə tanış olmuşsunuz deyəsən, hə?
Bəli, biz bir yerdə tarixçiyik. Onun üçün Volqanı danışanda mən ona demirəm ki, məsəl üçün vəziyyət ağırdır, filan şey. Mən ona rəqəm deyirəm, o başa düşür vəziyyət nə yerdədir.
O necə, sizin hüququnuzu pozur, yoxsa yox?
Yox.
Söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi, sizin cəmiyyətinizdə hər şey qaydasındadır.
Harada burada nəsə var ki, mən divaram hə, ki, hə, hələ hər şey qaydasındadır, gözləməsin.
Gözləyməsin. Biz arzu eləyirik ki, həmişə hər şey qaydasında olsun. Əgər cəmiyyətdəki vəziyyət doğrudan da siz deyən kimidirsə, orada da hər şey qaydasında olsun.
Mən deyən hələ ondan da pisdir. Mən deyəndən də pisdir vəziyyət.
Çox minnətdarıq ki, bizim studiyamıza gəldiniz.
Siz də sağ olun. Həmişə hörmət eləyirəm Azadlıq Radio Stansiyasına. 89-cu ildən köməklik elədi ki, Azərbaycan millətinə, xalqına, xalq cəbhəsindən və bugün vəziyyətdən ətraflı danışa bilək.
Təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti qonağımızla hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbətimiz başa çatdı. Söhbət həmişə kimi mən İlqar Rəsul aparırdım. Sağ olun, sağ olun, qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.